Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na današnji dan pred 70 leti izšla prva številka tednika Družina. Škof Jamnik, soočenje z različnimi mnenji je učenje, sodelavcem se je zahvalil za veliko delo, ki so ga in ga opravljajo.
Po novem tudi v lekarne brez mask. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu za delo ne potrebujejo več potrdila PCT.
Macron v Parizu prisegel za svoj drugi predsedniški mandat.
Ukrajinska vojska začela protiofenzivo na mesto Harkov na vzhodu države.
Vreme, jutri tako kot danes, spremenljivo z nekaj plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Na današnji dan pred 70 leti, 7. maja 1952, je na Goriškem izšla prva številka tednika Družina. Za dolgo in ustvarjalno pot so se nekdanji in sedanji sodelavci slovenskega katoliškega tednika skupaj z bralci in naročniki sinoči zahvalili sveto mašo, ki jo je v ljubljanski stolnici ob somoševanju duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof, ki je tudi odgovoren za medije pri slovenski škofovski konferenci, Anton Jamnik. Zahvalo je ob sklepu maše izrekel direktor Družine Tone Rode. Več pa Alen Salihovič.
Praznovanje 70 let delovanja Družine je včeraj doseglo svoj vrh. Med osrednjimi dogodki je bila že januarska audienca za sodelavce pri papežu Frančišku, na poti pa jih je spremljalo kar 5 avtobusov romarjev, duhovni vodja pa je bil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odgovorni urednik Družine Boštjan Debevec je takrat z naslednjimi besedami strnil občutke.
Eno veliko veselje je srečati papeža v živo, se rokovati z njim. Čutim ta sprejem nas novinarjev tukaj en blagoslov za naše delo, za delo katoliških novinarjev, predvsem pa tudi blagoslov za vse naše bralce, blagoslov za Družino, za vse, ki nas berejo.
Sinočnje praznovanje pa je predstavljalo osrednje dogajanje v Sloveniji. Ustvarjalcem tednika Družina se je škof Anton Jamnik uvodoma zahvalil za bogato in ustvarjalno pot in srčno poslanstvo ter hkrati izrazil željo, da bi s pogumom, močno vero in velikim upanjem gledali tudi v prihodnost.
Prepričan sem, da ste vsi ustvarjalci tednika Družine in drugih dejavnosti na Družini vesele in žive priče Evangelija. Sej vaše besede nagovarjajo krščanska občestva.
V nagovoru se je škof Jamnik dotaknil poslanstva katoliškega novinarja, ki naj bo priča resnice in upanja, kot enega temeljnih izzivov nas vseh, pa omenil učiti ljudi, da bi spoznali, kako je razmišljanje del zaznavanja Božjega razodetja.
Dialog in nestrinjanje, razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč način sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga. Zdi se, da je v cerkvi danes preveč prestrašenosti in veliko tega strahu je bojazen pred razmišljanjem, strah pred različnimi mnenji. Mislim, da se moramo prav vsi potruditi, da se ne bomo bali razprave, saj to sodi k približevanju Božje skrivnosti in skrivnosti našega življenja.
Soočenje z različnimi mnenji je učenje, je še dejal škof Jamnik ter spodbudil, naj bodo naše občestva prostor, kjer imajo vsi pogum izraziti svoje mnenje, tudi drugačno. Za 70 prehojenih let, pa tudi za vse tiste, ki so oblikovali Družino, se je ob sklepu maše spomnil in zahvalil tudi direktor Družine Tone Rode.
Prosimo, da bi Družina odsevala Kristusovo luč Sloveniji in svetu, kakor luna odseva sonce. Da bi družbeno stvarnost presojala z logiko ljubezni, upoštevajoč tisto vladavino prava, ki vlada v nebesih, da bi spodbujala ljudi v najlepšo in najbolj vznemirljivo dogodivščino, v osebno srečanje z Jezusom, ki, kot je rekel sveti Janez Pavel II., edini more dati pravi smisel tvojemu življenju.
Svete maše so se poleg mnogih duhovnikov, sodelavcev in bralcev družine udeležili tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič, evropska poslanka Ljudmila Novak in tudi nekateri člani diplomatskega zbora ter predstavniki drugih medijskih hiš, ki so se na to udeležili še sprejema v klubu Cankarjevega doma, kjer so si lahko ogledali priložnostno razstavo o zgodovini družine. Sodelavcem družine ob tem jubileju iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega blagoslova ter tudi sodelovanje v prihodnje sodelavci Radia Ognjišče.
Vlada je na današnji dopisni seji še dodatno sprostila že sicer precej omiljene epidemične ukrepe. Zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu tako ne bo več treba izpolnjevati pogoja PCT. Maske pa ne bodo več obvezne niti v lekarnah. Več Marcel Krek.
Po danes sprejetih spremembah zaščitne maske ostajajo obvezne le še v zdravstvu in nastanitvah socialnega varstva, čeprav tam kot omenjeno zaposleni več ne potrebujejo dokazovati pogoja preboleli, cepljeni, testirani, pa ta kljub temu ostaja obvezen za obiskovalce. Na vladi so pojasnili, da je omenjene spremembe predlagala strokovna skupina za COVID-19, ki jo vodi Mateja Logar, glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti koronavirusne različice Omikron. Spremenjen odlok bo pričel veljati dan po objavi v uradnem listu, predvidoma jutri ali v ponedeljek. Sicer pa so pristojni v Sloveniji včeraj potrdili 747 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov in 7 na oddelkih intenzivne nege. Umrli so 3 bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 306 primerov aktivne okužbe manj kot dan prej. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 755 in je za 31 niže kot v četrtek.
Vlada je na današnji dopisni seji brigadirja Romana Urbanča povišala v generalmajorja. Urbanč je v slovenski vojski zaposlen od leta 1994 in je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. Trenutno opravlja funkcijo namestnika načelnika generalštaba. Izkušnje je pridobival tudi v tujini in za svoje delo prejel številna priznanja. Vlada je ob tem z položaja direktorja javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada razrešila Franca Pristovška in na njegovo mesto za 4 leta imenovala Barbaro Leder.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne na skromni slovesnosti v Elizejski palači prisegel za drugi 5-letni mandat. 44-letnik se je v nagovoru pred 450 povabljenci, med katerimi sta bila tudi njegova predhodnika François Hollande in Nicolas Sarkozy, zavezal, da bo med svojim drugim mandatom zgradil planet, ki bo bolj primeren za življenje, in Francijo, ki bo bolj živa in močnejša. Na zunanjepolitičnem področju je Macron obljubil, da bo deloval na način, da ne pride do nove eskalacije nasilja v Ukrajini. Že jutri se bo udeležil v slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne. O izzivih, s katerimi se bo moral soočiti v prihodnjih letih, pa več v prispevku Andrej Šinko.
Francija na letni ravni beleži približno 5-odstotno inflacijo, više cene pa so negativno vplivale na kupno moč in gospodarsko rast, ki je še v zadnjem četrtletju lani bila niti 8-odstotna, v prvem letošnjem pa je eno največjih evropskih gospodarstev stagniralo. To je prizadelo zlasti najrevnejše, ki jih je vedno več.
Ki pa težko živijo. Za njih je Macronova vlada marsikaj naredila, ampak je sam priznal, ne dovolj, da če bo še enkrat izvoljen, da bo še več.
Je dejal poznavalec Francije, pater Edi Kovač, in dodal, da bo nova vlada morala poskrbeti za določene spremembe, a da če bi te bile takšne, kot jih je predlagala Macronova protikandidatka Le Penova, ki je obljubljala dvig kupne moči za od 100 do 200 evrov, bi vodile v zlom javnih financ. Po besedah sogovornika je za Evropo ključno tudi to, da bo delo nadaljeval proevropsko usmerjeni predsednik, ki se zaveda pomena sodelovanja z Nemčijo. Ker ima Francija polpredsedniški sistem, bodo zelo pomembne tudi prihajajoče parlamentarne volitve, na katerih se je levica združila nasproti Macronu.
Tako skrajna desnica kot zdaj združena levica nasprotuje Evropi, evropskim povezovanjem. Mélenchon, ki vodi tole združeno levico, celo dobo pravico, da bo kontestator, da bo upornik, da bo imel civilno nepogoščeno do Evrope. Ja, to je pa enostavno zmeda.
Je dejal dr. Kovač, ki meni, da levica nima realnih možnosti, da bi izvolila premijeja in si zagotovila večino v nacionalni skupščini. Vseeno pa bo po njegovih besedah zelo pomembno.
A bo Macron znal ponuditi ostalim strankam, zlasti republikanskim, določeno partnerstvo. In kot pravim, ali bo zmagal tukaj zdaj razum, če smo ga že izvolili za predsednika, dajmo mu tudi vlado, da bo te reforme nekako izvedel.
Levica si prizadeva tudi za blokado Macronove pokojninske reforme, v sklopu katere želi dvigniti upokojitveno starost iz sedanjih 62 na 65 let. Predlog levice pa si prizadeva celo za njeno znižanje na 60 let, poleg tega pa nameravajo zvišati tudi minimalno plačo na 1400 evrov ter razveljaviti reforme trga dela. Parlamentarne volitve o 577 okrožjih po Franciji bodo potekale v dveh krogih, prvi bo 12. junija, drugi teden dni kasneje, zavezništva pa imajo največ možnosti, da njihov kandidat pride v drugi krog. Če Macron ne bi imel večine v nacionalni skupščini, pa bi to precej otežilo njegovo vladanje.
Ukrajinska vojska je 73. dan ruske invazije začela s protiofenzivo na mesto Harkov na vzhodu države. Ruska vojska je ob tem sporočila, da je tam v bližini železniške postaje uničila veliko skladišče vojaške opreme Združenih držav Amerike in evropskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem v nočnem nagovoru dejal, da se morajo ruske sile vrniti na položaje izpred začetka invazije 24. februarja, če želijo doseči mirovni sporazum. Severna Koreja pa je že drugič v zadnjih treh tednih izvedla preizkus balistične rakete. Šlo je za raketo, ki jo je izstrelila iz podmornice, je sporočila južnokorejska vojska. Ta ocenjuje, da gre za sporočilo novemu južnokorejskemu predsedniku, ki napoveduje ostrejši pristop do severne sosede. Prisegel bo v torek. Združene države Amerike so že včeraj opozorile, da Severna Koreja pripravlja nov preizkus jedrskega orožja. To naj bi se zgodilo še ta mesec in prvič po letu 2017. Smrtni davek včerajšnje eksplozije zaradi pokvarjene plinske napeljave v hotelu Saratoga v kubanski prestolnici Havana se je povzpel na 22 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. Reševalci so prepričani, da je v ruševinah še nekaj živih ljudi in jih skušajo rešiti. Med mrtvimi je najmanj en otrok, natančnih podatkov o ranjenih in pogrešanih pa ni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V novomeški stolnici jutri slovesnost ob 500-letnici smrti škofa Jurija Slatkonje.
Mladi v Šmartnem pri Litiji danes misionarji. Od vrat do vrat oznanjajo veselje svoje vere.
Šport, risi zmago nad Madžari v svetovno hokejsko elito.
Prometno-informacijski center.
Na ljubljanski severni obvoznici je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran na priključku Tomačevo proti Kosezam. Na regionalni cesti Vrhnika Brezovica Ljubljana je zastoj pred delovno zaporo na Brezovici. Vozniki osebnih vozil na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškove čakajo okoli pol ure. Po podatkih policistov na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pri prestopanju meje ni daljšega čakanja. Na Štajerski avtocesti bo jutri v nedeljo 8. maja predvidoma med 7. in 18. uro med Ramljami in Slovenskimi Konjicami promet proti Mariboru zaradi nujnih del potekal samo po enem pasu. Jutri v nedeljo 8. maja pa bodo zaradi tekaške prireditve na relaciji Ljubljana-Šentjakob, Domžale-Kamnik, predvidoma enourne popolne zapore med 13. in 15. uro in 30 minut. Takrat bo potrebno počakati. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pogosto majhna reč veliko velja, je zapisal blaženi Anton Martin Slomšek. Ta njegova misel je naslov današnje sklepne prireditve Slomškovo bralno priznanje za otroke, ki se je pred dobro uro sklenila na Ponikvi. V prispevku Mete Potočnik boste slišali, kakšno mesto so tokrat dali kartografu in duhovniku Blažu Kocenu.
Dopoldne so se skupaj veselili bralci in nagrajenci za četrto in deveto leto branja. Podelili so priznanja, si povedali kakšno knjižno modrost in odkrivali zemljevide vseh sort in oblik. Pri tem jih je tudi letos spremljala dolgoletna animatorka Slomškovega bralnega priznanja, učiteljica na osnovni šoli Blaža Kocena na Ponikvi Irena Zevnik.
Ker naša šola se po kartografu Blažu Kocenu tudi imenuje in ker vsako leto gostujemo v naši telovadnici, se večkrat tudi kdo vpraša, kdo je bil Blaž Kocen. Se je rodil leta 1821, to pomeni, da smo lani praznovali 200 letnico njegovega rojstva.
Zevnikova je napisala tudi knjigo Blaževi zemljevidi. Pri tem se navezuje na Blaža Kocena, duhovnika in kartografa, ki so ga otroci danes spoznavali.
Služboval je pa naj tudi kot kaplan, duhovnik, risal je zemljevide, ampak to na Češkem v Olomoucu. Tako da je izdal zelo veliko, predvsem atlasov, do njegove smrti jih je išlo kar 56 in to v nemškem, češkem, poljskem in madžarskem jeziku, po njegovi smrti pa še v hrvaškem in italijanskem.
Zanimivo pri tem je, da tako imenovani Kocenov atlas še danes izhaja na Dunaju. Letošnje geslo Majhna reč pogosto veliko velja so povezali z zemljevidi, ki nas vodijo po zemlji, pa tudi s tistimi, ki nas vodijo v nebesa. V uvodni igri, ki jo je zasnovala prav gospa Irena, so se otroci tako srečali z Blažetom, Nežico in Blažem Kocenom.
Če je to v povezavi z zemljevidi, je tako, da tudi mi rišemo neke zemljevide življenja, ki nam jih je dal Jezus. In če se teh zemljevidov in poti držimo, pridemo do nebes.
Pri prošnji blaženega Slomška so pri maši izročili tudi vse bralke in bralce in se Bogu zahvalili za vse prejeto v tem letu branja.
V športni dvorani Pungart v Šmartnem pri Litiji pa nocoj katoliška mladina pripravlja slavilni koncert. Dogodek bo del misijonskega vikenda za mlade. Prispevek Marijane Debevec.
V župniji Šmartno pri Litiji že celo leto poteka župnijski misijon, v sklopu katerega so želeli organizirati tudi vikend, ki bi bil namenjen predvsem mladim. Vrhunec dogajanja bo nocojšnji slavilni koncert, na katerem bosta nastopila Stična bend in skupina Svetnik. Misijon za mlade pa so začeli že sinoči z adoracijo. Dopoldne so imeli dve tematiki. Popoldne pa bodo doživeli misijon na lastni koži, saj bodo mladi hodili od hiše do hiše in oznanjali vero.
Bodo pomagali pri pripravi slavilnega koncerta, pa pomagali tudi kakšnim posameznikom. Potlej bo v samem večeru ta vrhunc tega vikenda, ki bo ta slavilen večer. Začel se bo ob 19:30 zvečer, potem se bo po nedeljo zaključilo sveto mašo.
Je za naš radio povedal Alojz Hauptmann. Mladi iz župnije Šmartno pri Litiji se tudi sicer veliko družijo. V župnišču imajo svojo mladinsko sobo.
Predvsem mislim, da so pomembni odnosi, pa da se nekak človek začuti z nekom in pa tudi ostane.
Celoten misijonski vikend za mlade pripravlja program Pota iz katoliške mladine, ki mladim omogoča, da postanejo del misijonskega življenja doma in po svetu. Opažajo, da prostovoljci po vrnitvi v domovino želijo svoje izkušnje in veselje iz misijonov širiti tudi doma. Tako so za letos načrtovali tri velike projekte.
Prvi je jaslični misijon, ki smo ga skupaj pripravili decembra z skupnostjo Emanuel. Potem so prišli marca v Slovenijo ameriški študentje iz organizacije Focus in smo pripravili en kup enih dogodkov, vse je dogajalo. In potem tudi zadnji projekt, smo pa v bistvu odgovorili na potrebe. Klical nas je namreč župnik iz Šmartnega pri Litiji, tam že organizirajo celoletni župnijski misijon. In del tega misijona so želeli, da je tudi en tak misijonski vikend, ki je namenjen samo mladim.
Je v oddaji Mladoskop povedala koordinatorica programa POTA Tinkara Jerkič. Mladi so tako konec tedna postali misionarji v svojem kraju in širili vero med ljudi.
V novomeški stolnici bo jutri ob 16. uri osrednja slovesnost ob 500-letnici smrti škofa Jurija Slatkonje. Maševal bo ordinari škof Andrej Saje, pridigal pa ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Bogoslužje bo obogatila Satnerjeva misa serafika v izvedbi zbora in orkestra Konzervatorija za glasbo Jurij Slatkonja. Več Tone Gorjup.
Glasbenik in prvi redni dunajski škof Jurij Slatkonja je bil doma v Ljubljani. Po končani artistični šoli in duhovniškem posvečenju je predaval na Dunajski univerzi. Postal je eden vidnejših dunajskih humanistov svojega časa. Njegovo znanje, duhovna širina in zavzetost za delo je pritegnila pozornost cesarja Maksimiliana I. Dober poznavalec glasbene zgodovine Tadej Jakopič je spomnil na staro pravilo Dunajskega dvora.
Že pokojni Otto von Habsburg je v enem od svojih intervjujev dejal, da so v habsburški rodbini, ko so bili vladarji, imeli nekakšno nepisano pravilo, da je dober vladar tisti, ki se obda z boljšimi od sebe, če se le da. In to imamo v primeru cesarja Maksimiljana, ki je iskal resnično intelektualno močne in sposobne ljudi. In tukaj kot biser izstopa Jurij Slatkonja.
Cesar ga je povabil na dvor, kjer je postal dvorni svetnik, kaplan in pevovodja cesarskega zbora. Zaradi vestnega dela je užival veliko ugled na dvoru in postal dober prijatelj cesarja. Njemu na čast je ustanovil znani zbor dunajskih dečkov. 1513 pa je postal prvi dunajski škof. Jurij Slatkonja je ves čas ohranjal stike z domovino in bil med drugim tudi ljubljanski kanonik in novomeški prošt. Zato sta obe škofiji na dan njegove smrti 26. aprila letos organizirali romanje na njegov grob na Dunaj. Sklepna slovesnost jubileja pa bo jutri v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu, kjer je bil med najznamenitejšimi prošti prav Jurij Slatkonja.
Slovenska hokejska reprezentanca je v sinočni tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 v Ljubljani premagala Mačarsko s 5-1. Za Slovenijo so zadeli Robert Sabolič dvakrat, Žiga Pance, Keno Grajenšek in Žiga Jeglič, ki je po tekmi povedal.
Mislim, da je bilo super začetek z naše strani in tudi celotno tekmo mislim, da smo bili boljši nasprotnik, tako da smo zelo veseli, kako se je ta tekma odvila. Mislim, da čist zaslužena zmaga in to je bila ena zmaga ekipe.
Slovenija je tako dosegla tretjo zmago na domačem prvenstvu in si že zagotovila prvo mesto ter napredovanje na svetovno prvenstvo elite, ki bo prihodnje leto. Zadnja tekma izbrance selektorja Matjaža Kopitarja čaka jutri proti Južni Koreji. Ekipa Dallas Mavericks je v drugem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA doma danes ponoči premagala Phoenix Suns 103-94 in izid v zmagah znižala na 1-2. Proti najboljši ekipi rednega dela sezone je Luka Dončić za las zgrešil trojni dvojček, zbral je 26 točk, 13 skokov in 9 podaj. Četrta tekma polfinala zahodnega dela NBA bo v Dallasu že jutri zvečer ob 21:30 po slovenskem času. Ekipa Los Angeles Kings pa je v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL danes po noči doma izgubila z 2-8 proti moštvu Edmonton Oilers, ki je s tem povedal z 2-1 v zmagah. Slovenski zvezdnik in kapetan ekipe iz mesta Angelov Anže Kopitar je po samostojni akciji sredi druge tretjine znižal na 1-5 ter bil na to podajalec pri zadetku za 2-5. Četrta tekma bo v noči z jutri na ponedeljek, prav tako v Los Angelesu. Nizozemec Mathieu van der Poel pa je dobil včerajšnjo prvo etapo 105. kolesarske dirke po Italiji med Budimpešto in Višegradom. Jan Tratnik je dobrih 6 km pred ciljem padel, tako da je visoka uvrstitev zanj splavala po vodi. Etapo je končal kot 175. Domen Novak je bil 158. Kolesari se danes že merijo na dobrih 9 km dolgem kronometru, Slovenca pa sta že v cilju. Zaenkrat sta uvrščena med 10. in 20. mestom. To je bil šport v utripu dneva.
Vremenska napoved. Popoldne bo oblačno, občasno bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo pihal šibak severovzhodnik. Temperature so od 15 do 20 na severozahodu okoli 13 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno, nato pa se bo ponekod oblačnost trgala. Še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, a jih bo manj kot danes. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo sončno, kakšna popoldanska ploha pa bo še možna. K temperaturam ob 15. Ljubljana oblačno 15 stopinj. Maribor 14, Koper 17, Novo mesto oblačno 15, Celje 14, Murska Sobota oblačno 17, Bovec 14, Nova Gorica 21 stopinj, Logatec 12, Vrhnika 14, Krško 16, Hrastnik 14, Jezersko 10, Gorenja vas, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 13, Rogaška Slatina in Podčetrtek 15, Babno polje 11 in Kredarica v oblakih, rahlo sneži 0 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran na priključku Tomačevo proti Kosezam. Zastoj je na cesti Vrhnika Brezovica Ljubljana pred delovno zaporo na Brezovici. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.